Tai,
aha, šitas turbūt taip.
Mišrei mes sėdėm susiskirstę prieš tai. Tai, gerbiami kolegos, panašu, kad visi, kas ketinom dalyvauti, esam čia, šitoje salėje. Ačiū už nusiteikimą tęsti mūsų pradėtą darbą namų ar mokymo šeimoje įteisinimo įstatymo lygmenių klausimą. Ir aš tik leisiu trumpai, konspektyviai priminti seką, nes čia prisijungia dar keletas kitų žmonių, kurie pastarosios svarstymuose nebuvo. Tai iš tiesų pripažįstant, kad namų mokymas ar mokymas šeimoje ir jo reglamentavimas Lietuvoje yra miglotas, leisiu savo panaudoti tokį terminą, visuomeninių organizacijų iniciatyva, nemaža dalis, grupė, čia didesnė dalis turbūt švietimo mokslo komiteto narių, mes turėjom progą išklausyti ir padiskutuoti šitom temom ir tai šiuo metu yra jau atsiliepta į visuomeninių organizacijų iniciatyvą, kad ne tik komitetas buvo surengęs pirmą tematinį pasikalbėjimą, bet taip pat du kolegos ir nariai, Vytautas Juozapaitis ir Edmundas Pupinis, yra įregistravę kelių švietimo straipsnių įstatymo pataisas. Švietimo komitetas pasikeitęs nuomonėmis prieš kelias savaitės sutarė, kad mes priekį galėtumėm judėti tokia tvarka, kad keletas komiteto narių, faktiškai, kurie čia mes esame trys, Davilė Šakalienė, Vytautas Juozapaitis, aš ir dar Aušra Papritienė, kurios šiandien nėra, kartu su kelių visuomeninių organizacijų atstovais, kartu su švietimo mokslo ir jau pradedami prasti taip pat ir sporto ministerijos atsakingais žmonėmis, judame link išgrynimo, kokios tos gali būti formuluotės. Prieš savaitę su trupučiu susitikę mes sutarėme, kad judėjimas į priekį būtų aiškesnis, besiaiškinant kai kurias tokias ne iki galo mums suprantamas vietas, kaip galėtų veikti toks mokymo namuose ar mokymo šeimoje mokymo forma, suprantant, kad tai nėra vakume veikiantis procesas, o tai yra neatsiejama su ugdymo įstaigomis. Ir viena iš temų, kuri mums buvo ne iki galo aiški, net ir atradus formuluotis, kaip tokios sutartys būtų pasirašomos tarp tėvų ir mokinių iš vienos pusės ir švietimo įstaigos iš kitos, kaip abipusiai įsipareigojimai būtų vykdomi, ir trečia, kaip finansai galėtų čia būti padedantis šitam procesui vykti kuo sklandžiau. Tai šiandien tokia yra viena tema, kurią mes esam sutarę aptarti ir todėl mes esam pakvietę kelių mokyklų valstybinių, savivaldybės mokyklų atstovus, kurie dirba jau ne vienerius metus su nuotoliniu mokymu. Turime pirmeivius Vilniaus Ozo gimnazijos atstovus direktorių, taip pat yra šiauliečiai vykę dabar, aš galvoju, smagu ir iš toliau net pasiryžusius savo patirtim pasidalint. Taip pat yra kelių nedidelių tėvų iniciatyva gimstančių mokyklų atstovai, tai jų nuomonės išklausytumėm ir tada galbūt mums būtų aiškiau, kaip šitos ne visai iki galo aiškius tokio modelio veikimo dalykus galėtumėme rasti atsakymus. Antra mūsų susitikimo dalis galėtų būti skirta jau formuluotės aptarimui ir aš siūlyčiau laike apsibrėžti, kad, nežinau, mes nesidarėm su kolegomis, bet jeigu ne ilgiau pusantros valandos visas šis mūsų pasikalbėjimas truktų, o jeigu ir per valandą, tai iš visi dalų. Tai iš dviejų dalių, maždaug per pusę tą laiką dalintumėme ir manęs praeitą kartą paprašė pamoderuoti diskusiją, jeigu Vytautai jūs norit perimti kaip komiteto pirmininko pavaduotojas, tai važiuos jums į rankas, jei ne, aš galiu tiesiog tęsti ir mes galėtumėm pradėti mūsų pasakytimo nuomonėmis.
Aš tik porą žodžių, jeigu galima.
Žinoma,
kadangi vienas aš sako, aš jau užvėjau ir čia po mūsų susitikimo su gerbiamu kolega, jau dabar kolega, jis prie vieno stalo. tikrai nusprendžiau, kad, kad nereikia čia laukti, nes kol, žinot, įsivažiuoja, tai, tai, tai užregistravom turbūt netobulas pataisas, bet tam mes ir esame čia ir, ir, ir svarbiausia, kad procesas prasidėjo ir jis įgavo, aš buvau išvykęs kaip tik tuo pačiu metu ir tai buvau paieškomas ir ten, bet dėl laiko pasikeitimų negalėjau atsiliepti, tai, bet, bet atgarsis aiškiai buvo ir tikrai visoks, o tai yra gerai, tai diskusija prasidėjo ir aš buvau Jungtinėse valstijose, tai ten šiek tiek irgi domėjusi tais klausimais, tai, tai, tai nėra naujiena, ta prasme, tie, tie dalykai jie veikia ir, ir aš manau, kad mes esame nusipelnę turėti tokią mokymo formą taip pat. Dabar tik klausimas, kaip tai bus, reiškia, reglamentuota ir kad na, visi būtų patenkinti, arba tiksliau, reikia su jais tokį formuluoti, kad visi būtų nepatenkinti vienodai. Nes patenkintų vienodai visų nebus. Čia yra demokratijos principas, turbūt, ar ne, kad visiems vienodai būtų blogai. Čia aš jokauju įrašų, jeigu kas, kas man įtikėjo. Aš labai tikiuosi, kad mes rasime tikrai bendrą žodį ir švietimo mokslo ir sporto ministerija atsižvelgs. Mums nereikės lakstyti ir sportuoti už sienos, kad galėtume, reiškia, na, nuotolinį būdą vaidinti šiai, mokymosi šeimoje. Tai va čia tie, tie tokie atvejai taip pat šiek tiek taip įnešė tokio, tokio neaiškumo, kad, kad mes kažkodėl tai ne, ne, nepasitikime savo, savo tėvais, savo piliečiais. Kita vertus, aišku, tas socializacijos aspektas yra labai labai svarbus, kad, kad žmonės ne, neužsidarytų savo vienkėmiuose ir kad mes ne, ne, neužaugintume kažkokių, reiškia, tų rezervatų. Tai, tai dėkuoju už man leistą žodį ir aš gražinu regalijas buvusiam ministrui, kuris tikrai moderuos profesionaliau negu aš, nes aš galiu tikrai pereiti operų žanrą ir tada mes jau prarasime kontrolę.
Nes įrašas tai daroma. Nes įrašas. Jo, tai ačiū Vytautai už, taip sakant, sėkimybės suformulavimą. Tai einam tada prie pirmo suformuoto klausimo, nuotolinis mokymas. Suprantat, kad tai nėra tas pats dalykas, bet tikrai nuotolinio mokymo stipriai išreikšti elementai, įsivaizduojant mokymą namuose ar mokymą šeimoje, turėtų būti taikomi. Tai aš dabar galvoju, mes čia nedėliojom, kas pirmi norėtų pradėti, ar jūs, Albinai, ar Šiauliai, ir paskui tada kitų švietimo įstaigų atstovai. Gal, taip sakant, kas ledus pralaužė.
Aš jeigu leidžiat.
Žinoma.
Taip.
Albinas Dobaras.
Ja, Albinas Dobaras, Ozo, nuotolinės gimnazijos direktorius. Jau vadinam taip, neformaliai nuotolinė mokymo gimnazija. Na, kiek aš susipažinau su šitą reikalą, turiu tik techninę problemą, nepasiėmė vakinio, aš negalėsiu nieko kalbėti apie įstatymo pataisą siūlomas. Bendrais brožais aš pristatysiu į savo porą sampratojimų. Čia netgi prieš šį pristarimą nuskambėjo toks pasiūlymas, kad įstatymo pakeitimas gal kiek sudėtingesnis mechanizmas, o ministerija liktai ir pritartų, kad šitie tikslai, kurios kelia tėvai norintis alternatyvaus mokymo būdo, galbūt galėtų būti pasiekiami plėtojant ir liberalizuojant nuotolinį mokymą. Nes tai iš tikrųjų labai yra artima. Visi tie dalykai, aš suprantu, ko nori tėvai mokydami namie. Jie nori laisvų mokymo metodų, visiškai laisvų. Jie nori, kad jų vaikai nebūtų prievartinių būtų inkorporuojami jiems svetimą sociokultūrinę aplinką, kuri galbūt nepriimtina dėl vienų ar kitų pažiūrų, dėl gyvenimo filosofijos, dėl vertybių ir visa kita. Mokymosi tempai, tai vat, davus didesnės laisvės, nuotolinio mokymui truputėlį didesnės, nes šiaip ministerija iki šiol buvo gerokai stipriai reglamentavusi. Viena vertus, pagaliau įteisino, tai labai didelis ačiū ministrui jums esant, nes ilgą laiką dirbam pusiau partizaniniu būdu, tas gerai, bet ir pridėta daug visokių saugiklių, tai aš sakyčiau, kad išplėtojus tą nuotolinį mokymą, galima būtų išspręsti tą problemą paprasčiau ministro įsakymu patvirtinus naują tvarką ir jūsų pasiūlymus, va, tėvų, kurie norit, kiek aš esu su jais bendravęs, kiek susipažinęs su tom problemom, kurios keliamos. Nuotolinis mokymas gali viską atliepti į visus šitos poreikius. Negi sveikatos problemų turintiems vaikams, jis gali ten mėgoti iki 12, pradėti mokytis vėliau ir baigti 12 vakaro, kas neįmanoma. Konsultacijos su tėvais išlieka, jis išeina visą programą. nesusikrauna darbai, temų nagrinėjimas į pabaigą, nes jau žmogus tokia psichologija, mes visi žinom, ir studentais buvom, ir šiaip, visi linkę, žinom datą, jeigu būtų visiškai savarankiškas mokymas, būtų orientuojamas į atsiskaitimo datą, tada čia daugiau laisvių, mes duodam savo vieną, antrą, trečią savaitę, po to vaikams forsavimas būtų prieš tą atsiskaitimą, o čia ir psichologiškai yra negerai, ir sunkiau būtų tą medžiagą įsisavinti. Mes sukūrėme tokią sistemą, kad vyksta visos pamokos, bet jos laisvai. Mokinys gali tvarkaraščio metu atsisėsti prie kompiuterio, tada jis gauna konsultaciją iš mokytojo, jis naudojasi interneto resursais, kur yra įvairiausia informacija, jos yra be galo daug, jinai yra visiškai nemokama. Ir kas svarbiausia, iš to didžiulio kiekio informacijos jis priversa sugdyti kritinį protą. Jis gauna apie vieną reiškinį 7 nuomonės, jis turi išfiltruoti 5 ar 6 visiškai šiukšlinės nereikalingas, pasirinkti vieną, pagrįsti mokytojai. Va, tai čia aš jau daugiau apie pačią skaitmeną, jos pranašumus noriu atkreipti dėmesį. Va. O reikalui esant, metodinė pagalba mokytojui Skype'u paskambinus, jis ir mato tą mokytoją, yra emocija, yra, kurios priekaištavimo lygtai yra ta emocija, mato mokytoją, kalbame, ginčiamės, svarstom. Sistema mūsų leidžia įvertinti kiekvieno mokinio, kiekvienos pamokos rezultatus. To jokia tradicinė klasė užtikrinti negali. Tuo metu, kada mokiniai visi dirba, atlikinėja užduotis, mokytojai sėdi ir taiso jų darbus. Iškia, recenzuoja ir rašo tarpinius pažymius. Tai yra didžiulis, didžiulis pranašumas, kada tėvai turėdami slaptažodį, jie mato kiekvienos dienos mokymosi rezultatus jų vaiko. Kiekvienos dienos. To irgi netgi tradicinė mokykla negali užtikrinti. Ten būna 4-5 pažymiai per pusmetį, kažkur ten lapkričio pabaigoje, tarkim, išaiškėja, kad mokinys ten dar nieko neužsidirbo jokių pažymių, ten didžiulės spragos jo žiniose, o čia informacijos vėlgi ir mokinių, ir jo tėvams, kurie kontroliuoja, jeigu jiem rūpi vaikai, yra labai daug. Va. Ir tų laisvių, tų, kuris siekia namų mokymo šalininkai, ten tikrai yra. Sakau, ta atmosfera, jeigu vaikas truputėlį turi psichologinių problemų, jam gal sunkiau toj aplinkoje, tokių 30 vaikų, tarp jų ir brutalių yra vaikų. Jeigu jam ten sunkiau, jis visada namie patogiai, kūrybiškai, nes visi pripažinkime, kad mes referatus, mokslinius darbus tikriausiai geriau rašytume vieni sėdėdami prie kompiuterių savo patalpoje patogioje, o ne 30 žmonių ankštoje klasėje, kur dar ir triukšmas ir visa kita. Čia yra daug pranašumų ir pabaigai tą pasakysiu, jeigu ministerija sutiktų su pasiūlymais išplėtoti laisvės nuotoliniam mokymui, galbūt, kaip sakiau, įkoporuojat va, tas idėjas, kurias siūlo namų mokymo šalininkai. Čia viską galima būtų labai paprastai spręsti. Ir tai būtų pats pažangiausias, nuotolinis mokymas be jokios abejonės, yra pats pažangiausias ateities mokymo būdas. Be jokios abejonės. Paskutinį pavyzdį duosiu. Vieną temą išdėsto vienu metu Lietuvoje, na, tarkim, ten 150 istorijos mokytojų. O mes galėtume tai temai paimti Bumlausko į paskaitos įrašą ir parodyti aukščiausio lygio visiems, pateikė tą informaciją visiems Lietuvos mokiniams. Ir tuo pagrindu gaudami pačią aukščiausią kokybę tos paskaitos, tos temos pristatymo. O mokytojas atliktų tokio mentoriaus, pagalbininko, konsultanto, metodininko daugiau vaidmenį. Atpuola dar vienas argumentas. Atpuola šita problema, kada mokytojai yra sunku suvaldyti klasę, ypatingai, žinot, paauglystėje, ten 12-15 metų tam laikotarpį, kiek jis energijos psichologinės ir emocinės išnaudoja, kol suvaldo klasę. Ir tuo metu ir tie moksliukai motyvuoti dirbti nelabai gali. Šitą problemą irgi atpola. Namie mokydamas vaikas sėdi savo saugioje aplinkoje psichologiškai, fiziškai, sutaupo kasdieną mažiausia 2-3 valandas nuvykti į mokyklą ir grįžti. Per tą laiką jis iš esmės gali atlikti visus namų darbus. Taupom didžiausią dalyką laiką. Paskutinis argumentas, atsiprašau. Pats paskutiniausias. Priekaištas, aš žinau, bus dėl socializacijos. Amerikiečiai atliko tyrimą ir įrodė, kad namų mokymasis ar nuotolinis mokymas ar tokia autonomiškas savęs ugdymas kaip tik geriau socializuoja. Nes socialiniai tinklai socializuoja žmogų 100 kartų labiau. Jeigu arabai gali nuversti diktatorius per socialinius tinklus, tai kur didesnė rasi socializacija negu socialiniuose tinkluose. Jeigu aš esu linkęs į grožinę literatūrą, aš galiu susikurti Facebook'o burelį poezijos, šachmatininkai gali žaisti šachmatais, meškeriotojai, gali susiburti meškeriotojų būrelį, ten dalintis informaciją. Tai yra ta socializacija, sutaupom laiko, o po to laiko ir sportui, kadangi laiką taupom visą savaitę. Sporto šventė mokykloje gali būti menų šventė, vieną dieną susirenka visi nuotolinukai arba besimokantis namuose. Susirenka ir pats stato spektaklį, vieni dekoruoja sceną, kiti muzikuoja, ten muzikinį foną kūrė ir visa kita. Visiems tiem sutaupama laiko ir ta socializacija va tokia jau kontaktinė yra. Plus, aš manyčiau, socializacija svarbiausia yra intelektinė, kada pagal savo interesus, pagal savo intelekto lygį žmonės susirenka į grupės ir vaikai. Ir tada jie kitokia hierarchija, reiškia, išėjęs į kiemą vaikas socializuojasi kaip? Ten dominuoja kas? Fiziškai stipriausias, brutalaus elgesio. Hamovotas, atsiprašau, koks nors vyrukas ir jis išmoko ir blogų įpročių, ir keiksmažodžių, nes dominuoja tokie žmonės. Kieme socializuojasi per visai kitus dalykus. O socialiniuose tinkluose žmogus rašo tekstus, jis atsakingas, jis pridarys gramatinių klaidų, iš jo juoksis, šaipysis. Ir va tai yra labai rimta. Apskritai, iki socialinių tinklų niekas, niekam jokių laiškų nerašo, pripažinkim. Niekas, net mes žmonės, kas kam rašė laiškus, čia buvo visiškas unikumas, jeigu kas rašė, bet mes nuolat rašom, tie tekstai lieka, kaip sakiau, atsakomybė, todėl, kad tekstai lieka, amžiams. Pats paskutiniausias argumentas. Visa veikla nuotoliniam mokyme, Moodle lieka, jeigu kyla ginčai, klausimai, abejonės, intensyvumo, ar kas nors tėvai nepiknaudžiauja, ar vaikai. Skaitmeninėje erdvėje viskas lieka, viską galima sugrįžti, pasižiūrėti, išsiaiškinti, pasitikrinti ir tai yra tikra. Ir tai nubraukia tos pavojus, jis sako, kažkas piknaudžiaus. Čia piknaudžiauti neįmanoma. Piknaudžiauti galima klasėje, vat jeigu tos mokytojas elgesio nebūtų kažkas įrašęs, kurį ten nuskambėjo savo tokiu visiškai netinkamą elgesiu ir tonu, tai ir būtų likusi ta, vaikai tie įsidėtų tokio pažeminti ir nuskriustėjai. Bet nuotolinio mokymo viskas išlieka. Mokytojo replika, mokytojo recenzija, jo vertinimas, jeigu kilo klausimų, mes patys atsiverčiam ir pasižiūrim, ką parašė mokinys, kaip įvertino mokytojas, kaip reagavo ten tėvai ir visa kita. Tai yra, tie saugikliai yra. Aš atsiprašau, žiūrėjau kalbą.
Gerai, tai aš labai, taip sakant, tokio pozityvo bazę su savo patirtimi pagristais įspūdžiais, tai ačiū labai, aš tik tada prašysiu, vis tiek mums yra jau rūpimi konkretus aspektai, kad tai yra veikiantis dalykai, mes suprantame, mes žinome, kad pirmiausia, jūs dirbate su tais vaikais, kurie yra išeivijoje, taip pat tradicija buvo, kad čia iš sportininkų, kurie dalį laiko keliauja, nuotolinio mokymo poreikis atsiranda ir iš tiesų negalios ar lygos atvejas dar yra viena grupė vaikų. Ir dabar mes kalbam, kad jeigu įmanoma su taip užtikrinti ugdymo procesą ir vaikų lavinimą ugdymą, tai turbūt ir nemažiau tai tinka ir kitiems vaikams. Tas tik tai yra patvirtinimo. Ne? Dabar aš tik paklausiau tiek jūsų, tiek priminkit, kaip tikrai vadinasi jūsų mokykla.
Sandoros
progimnazija. Vis tiek, net ir nuotoliniu atveju besimokantiems yra pasirašoma sutartis.
Taip, taip, taip.
Kaip finansavimo dalis veikia jūsų atveju? Koks yra vieno mokinio krepšelio dydis?
Aš už savo mokyklą atsakysiu, tai analogiška tradiciniai klasė, kadangi mūsų sistema pagrįsta tuo, kad mokymas yra analogiškas tradiciniai klasė, išskyrus vieną dalyką, kad mokinys ne klasėje, o savo kitoj patogioje geografinėje vietoje. Arba kitoj pasaulio daly, vieno iš 34 pasaulio šalių, kurie mokosi mūsų mokiniai.
Gerai, tai gilesnių klausimų mes dar turėsim, išklausom tada dar jūsų, kitų atstovų, kas norėtų pasisakyti ir tada bus mano pasitiksinimui dar diskusija. Tai prašau.
Tai aš gal, kadangi 3 metai dirbu su nuotoliniu mokymu ir šitoj mokykloje 3 metai, tai aš gal daugiau atkreipčiau dėmesį, kaip kolega čia minėjo, labai tuos na, pozityvius dalykus, tai aš gal atkreipčiau dėmesį tuos tokius na, pavojaus kampus, sakykime. Vienas iš pavojaus kampų, kaip mes irgi turim tvarkaraštį yra sudaryti, yra sudėliota, sakykime, visa mokymo medžiaga pagal bendrasias ugdymo programas, tačiau neretai iškyla problema, sakykime, dėl laiko zonų. Nes šia kolega gal nepaminėjo to, gal jiems tas ne tiek aktualu, bet, sakykime, kada yra vaikai vieni Amerikoje, kitai Rusijoje, Indijoje ir taip toliau, tai labai dažnai ir ta socializacija šiek tiek buksuoja, kadangi natūralu, kad mokytojai naktį negali, sakykime, keltis dirbti, o tuo metu
persidėti. Nėra naktinės pamainos
pasiūrėti. Naktinės pamainos, tai jie neturi. Tai va, čia, sakykime, tas vienas aspektas galėtų būti laiko zonų skirtumai, kurie, na, aišku, mokymo šeimose tam įtakos galbūt neturėtų, bet man čia užkliuvo tas vienas sakinys, kad, sakykime, mokykla užtikrina vaiko socializacijos tą priežiūrą, poreikį, tai man natūraliai iškilo klausimas tada, ar tas vaikas, kuris mokosi šeimoje ir sutartis yra sudarytas su mokykla, ar jis yra pakankamai arti mokyklos, kad reikalų esant, sakykime, atvyktų tą mokyklą. Ar jis gali būti, mes, sakykime, kaip mes dabar esam Šiauliuose, bet mūsų vaikai, tie beveik 200, jie yra pasklidę po visą pasaulį. Jūs kaip teisingai paminėjot, mes turim kelis vaikus, jų tikrai yra nedaug, jie 5 yra, kurie gyvena Lietuvoje, bet su vaikų teisės apsaugos tarnybos rekomendacija, mokosi pas mus nuotoliniu būdu. Tai čia vienas vienu, kitas kitur Lietuvos krašte priežastys įvairios, kaip jūs minėjot, ir dėl sveikatos, dėl, sakykime, kitų ten sportiniai pasiekimai ir visi kiti dalykai. Tai, va, tai čia yra, sakykime, irgi įdomus aspektas, jeigu tas mokymas šeimoje vyksta, tai ar tas vaikas, kuris mokosi šitoje mokykloje pasirašyta sutartimi, ar jis reguliariai kažkaip atvyksta į mokyklą, nes jeigu neatvyksta, tada kaip mokykla, sakykime, ar vyksta iš mokyklos atstovai į namus, ar ten dar kažkaip užtikrina tas socializacijos sąlygas. Dėl ko aš apie tai kalbu, dėl to, kad
Žiūrėkite, dabar nesiriškite prie šitos formuluotės. Nes nuo to, kad jūs bandote, bet jūs papasakokite, kaip veikia jūsų patirtis ir iš to išplaukiantis dalykai. Po to mes ateisim.
Taip, jūsų patirtis labai panašios, ką minėjau su gimnazijos direktorius, irgi minėjau, yra tvarkaraščiai, yra tas tiesioginis kontaktas, tik tai, kad mes ne Skype programą naudojame, mes naudojame Adobe Connect. Tai yra sudarytas, sakykime, grafikai ir vaikai jungiasi į tą virtualią klasę, kurios metu mokytas konsultuoja, tiesiogiai vyksta tas kontaktas. Ir toliau yra nufilmuota visų dalykų mokomoja medžiaga, Adobe Connect Moodle sistemoje. Ir plus mes jau dabar metų laiko naudojam, čia vieni pirmieji Šiauliuose buvom, tai naudojame eduka klasę. Tai irgi yra pakankamai geras įrankis, kurį mes naudojam tiek kasdienę mokymos formą besimokantiems vaikams, tiek nuotolinį. Toliau, aišku, kaip ir kiekvienoje mokykloje, labai svarbu yra susitarti dėl vertinimo kriterijų, dėl, sakykime, ten visų kontaktų su tėvais, dėl visų kitų dalykų, kurie būdingi bet kuriai kitai, sakykime, įprastai mokyklai. Aišku, kas dar sukelia sunkumą, kad kartais būna tokių niansų, kur jeigu pasižiūrėti kasdienę mokymosi formą besimokančius vaikus ir visą sistemą, tai ten visi įstatymai viskas tvarkingai sudėlioti, dėl nuotolinio kartais būna tokių niansų, kad iškyla klausimas, o tu nerandi atsakymą, nes tiesiog negalvotas kažkuris aspektas ir taip toliau. Na, tai apsakymai, tas pas mano paminėtas laiko zonų skirtumas ir jūs manęs teisingai paklausėt, ar naktinis darbas yra, tai aišku, jo nėra. Ir tada tėvai klausia, tai kaip jūs užtikrinsit mūsų kokybę, jeigu mes gyvenam tuo metu, kada jūs mėgat. Tai gal tiek trumpai, nes čia kolega labai plačiai kalbėjo apie visus socializacijos ir kitus dalykus tą poreikį. Be abejo, mes irgi lygiai taip pat matom didžiulę galimybę plėstis, kadangi ir kontaktuojam su įvairioms bendruomenėm visam pasaulyje, kur jie patys sako, kad Londone yra didelės lietuvių bendruomenės, kurie labai džiaugiasi sužinoja, kad apskritai tas nuotolinis mokymas yra ir būna tokių niansų, kad sužino vaikui jau sukakus 12 metų, šeima seniai gyveno užsienį ir sako, mes apie tai nieko nežinojom. Tai aš sakyčiau, trūksta galbūt ir viešinimo to aspektu, kad tiesiog apskritai Lietuvoje mes tokį dalyką turim.
Atrodo, ir Lietuvos mastu, mes suprantam, yra bent 400 šeimų, santūriai šnekant, kurie įsivaizduotų santykius apibrėžtus su panašiomis įstaigomis kaip jūsų. Tai vienas dar iš aspektų, ką mes praeitą savaitę kalbėjom, čia būtų bendras klausimas. Iš ties teisingai suprantam, kad iš ties finansai yra skiriami mokyklai. Taip? Dabar aprūpinimas besimokančiojo reikomomis priemonėmis. Vadovėliai, biblioteka, prieiga. Jūs taip pat kaip ir fiziškai besimokot.
Geriau.
Aha, tai papasakokit šitą aspektą.
Aš pasakysiu. Mes kūrėme elektronines pamokas, kur yra turinys sudėliotas ir mes taupom vadovėlius, kurie beprotiškai brangus ir manyčiau, kad šiais laikais visiškai nebereikalingi. Popieriniai vadovėliai, aš manau, anachronizmas, nes kiekviena tema, mes internete gausim 1000 ar 3000 kartų daugiau informacijos negu vadovėlį. Kam valstybė tokius pinigus skiria tiem popieriniam vadovėliam, kurie yra pasenęs informacijos kaupimo ir skleidimo priemonė. Yra pasenus, jis yra efektyvi, jis brangi.
Na, čia skonio reikalas, nes taip teikt irgi būtų per drąsų, nes paimkite pirmaujančias pasaulio šalis, tai nėra vieningo atsakymo apie tą. Tikrai klausimas yra toks, tada jūs pats pasakėt, direktoriau, apie tai, kad daugiau. Tai reiškia, kad jūs turite nuotolinį būdų besimokytėms pritaikytas mokymo priemonės.
Analogas vadovėlį tik skaitmenoji viskas.
Ir tame tarpe ir užduotis, ar ne, kaip taip, suprantam, diferencijuotos.
Mokyto paskaitos įrašytos ten į tą pamoką, turinys, iliustracijos, vaizdo, nuorodos, klausimai, užduotis, visa kita. Ir sakau, mes sutaupom per metus milžiniškas sumas pinigų.
Tuo, tik pabaikim temą aprūpinimo ir ką mokykla duoda nuotoliniu būdu besimokančiam. Kaip jūs
suvokite? Dar papildyti, kad yra visokių patirčių, sakym, dėl vadovėlių, tai kaip minėjom, mes dabar tą skaitmeninę edukat laisvę naudojam, kur jis yra prieinamas būtent, nu, prisiregistruojate ir gali naudotis tą medžiagą, bet yra įvairių patirčių, sakykime, turim kelias šeimas, kurie tiesiog pageidavo per metus kartą atvažiuoti iš Maskvos, pas mus pasima papirinius vadovėlius ir jie jo naudotis. Tai mes tas sąlygas suteikiam, tik tiek natūralu 200 po visą pasaulį įsiparčiusių vaikų nėra realu išdalinti vadovėlius ir pasibaigus ugdymo procesu jų susigrėžinti. Tai dėl to mes irgi lygiai taip pat naudojam ir nufilmuotas mokytojų pamokas konkrečiai Moodle sistemoje ir po to integruojame įvairias skaitmeninės mokymosi priemonės, kurių šiais laikais yra be galo daug, čia ir mokytojų kompetencijos ir noro klausimas yra, kaip visą tą medžiagą sudėti, atskleidžiant geriausiai temą, kurią vaikų dės.
Ir pasitikslinsiu, nuotoliniu būdu besimokančių vaikų klasės yra atskiros nuo vaikų, kurie vis dieną eina į mokyklą, taip?
Tai
ir jos yra mažesnės klasės.
Gerai, mes, pavyzdžiui, turim ten iki pat tiek, kiek maksimaliai yra leidžiamas.
Taip, tas pats komplektavimo principas, visiškai tas pats. Kadangi tie patys finansai.
Gerai, kaštai vis tiek. Vieno mokinio nuotoliniu būdu, tokia iš jūsų varpinė žiūrint, pasvertumo kaštai yra prilyginami mokyklo lankančio mokinio pinigų sumai?
Ne. Mhm. Ne, todėl kad, kaip žinia, mokyklų sienoms skiria iš švietimo biudžeto kiek apie trečdalį mažiausia. Mums sienos nekainuoja nieko. Mes automatiškai turėdami 1000 nuotolinukų, 1000 mokinių taupom sienas. Nu, atsiprašau, už tą metaforą.
Mes kalbam apie ne apie tai, mes kalbam apie ugdymo procesų. Buvo mokinio krepšelis, dabar klasės krepšelis, mes apie tą aplinkos lėšų mes čia neskaičiuokim šiuo atveju.
Bet iš švietimo lėšos vis
tiek. Taip, absoliučiai. Tas mokėm, savivaldybė jas skiria.
O čia vienas prieinu, aš sakau, tik tiek, kad iš to metodo mes taupom vadovėlius. Va to popierinio kalnų popierio, kuris, aš sakau, tai yra anachronizmas, jo nebereikia. Ir tokiu būdu mes skatinam mokinius rinkti, apdoroti, kritiškai vertinti šio laikiniu būdu visą informaciją. Ko vadovėlis negali suteikti. Vadovėlis patikė vieno autoriaus požiūrį konceptualų į Žalgirio mūšį. O švedas istorikas, vokietis, rusas ir lietuvis turi kiekvieną savo požiūrį į Žalgirio mūšį. Reiškia, mokiniui jis priverstas, naršydamas internete, pasirinkti, susirinkti argumentus, pradėti mąstyti ir turėti savo nuomonę. Vadovėlis dėja jis tą priboja.
Gal dar šiek tiek papildyčiau mūsų patirtis, ką rodo, sakykime, jeigu padaryti kokybišką produktą, na, tą kokybišką skaitmeninę pamoką, tai ją kainuoja šiek tiek daugiau negu įprastą pamoką. Kodėl taip yra? Todėl, kad visų pirma, ne kiekvienas mokytojas geba tą padaryti, tai čia yra kompetencijos ir kitų dalykų klausimas. Antras dalykas, jeigu mes kalbam, sakykime, apie kokybišką pabrėžio ugdymą nuotoliniu būdu, tai vadinasi, turi mokyklai būti pati moderniausia interneto visa bazė. Kompiuteriai tikrai tokie, kad nu, pasijungi ir tavo užstrigo ir ten keli šimtai laukia vaikų, negali prisijungti. Toliau kalba eina apie, sakykim, garso vaizdo įrašymo priemonės, ko tikrai nereikia įprastoj pamokoje, kada vyksta na kasdienė mokymosi forma. Aišku, tai yra daugiau tokie vertiniai dalykai, kurie investuojama ir po to jau tas procesas sukasi. bet turbūt, na ir šiemet mes intensyviai atnaujinam programas tam tikras, tai dalis mūsų pedagogų sako, mes vieną kartą tą kryžiaus kelią praėjom, tai dabar arba mokėkit labai didelius priedus, kad mes antrą kartą tą darytume, arba mes tiesiog tam nepasiryštume. Ir dabar, jeigu mes seniau turėjom tie patys mokytojai, kurie dirba su kasdienio mokymosi forma ir jie filmuoja tas pamokas, kurio produktą nuotoliniu būdu, tai dalykiniai sistemai mes dabar tą turim, pradinių klasių ugdyme mes jau tiesiog mūsų buvę tie pionieriai, kaip sakykime, ne, kurie tą sistemą kūrė, tai jie jau nebesutinka, tai mes jau ieškojom naujų žmonių. Ir aišku, tada, na, bent jau Šiauliuose tas tikrai yra aktualus klausimas kompetencijos ir gebėjimo tą daryti. Tai apibendrinimas galėčiau sakyti, kad tai mūsų patirtis rodo, kad tai nėra vienas prie vieno. Aišku, sutinku, kaip kolega minėjo, sienų klausimus, bet čia kiti dalykai. Bet jeigu kalbant apie pamokos kokybę ir jos kainą, tai nuotoliniu būdu darant visą tai kokybiškai, tai yra pigiau.
Tai dabar tada nuomonės dėl nuotolinio mokymo ir kaip tai koreliuoja su būtent namų mokymo šeima, prašau. Ir prisistatykim, nes ne visi vieni kitus pažįsta.
Vladas Petrauskas, Laimės kelio mokykla. Ir aš čia noriu pasakyti va tokį dalyką, kad tikslas, man atrodo, šitų visų pakeitimų yra ne tiek lengvinti nuotolinį mokymą išvažiavusiems, kiek paliuosinti vietiniams, tiems, kurie yra aukščiau už standartus švietimo ministerijos. Ir kai mes šnekam apie priemonės, pavyzdžiui, nu, mano dukra konkrečiai va, baigė mokyklą, įstojo Kanadoje į universitetą ir jos priemonės iš karto tik tais Khan Academy, tik tais YouTube'inės pamokos. Ir sako, nieko čia neparuošė, vat, reikia iš naujo viską mokintis. Vat, esmė tokia, kad yra vaikai, daug jų, kurie, jeigu mes brukame, vat, tikslas yra paliuosinti jiems, kad jiems nebūtų brukama dabartinė vat, metodinė sistema. Vat, saky, ir netgi imi vadovėlius, vat, apie kuriuos sakom, kad taip, kažkam jie reikalingi. Bet kitiems vaikams jie primityvina viską. Ir jų mąstymas yra kitoks. Aš, pavyzdžiui, sakau taip. Mokinkitės priimti kompleksiškai visą gyvenimo sudėtingumą. Jokių būdų negali būti atsakymai pateikimi sutrivialintai ant lėkštutės, kaip vadovėliuose padaryta. Ir ten yra mechanistinė pasaulėžiūra duodama, ir vaikas nesugeba paskui susigaudyti pasaulio tose sudėtingumuose, kai jis priprato iš metų į metus pagal šitos suprimityvintus vadovėlius interaktuoti su gyvenimu. Stanfordo universitetas ką sako, kad geriausiai išlaiko nešabloninio mąstymo testus homeschooleriai, o tie, kurie netgi geriausi penketukininkai, nu dešimtukininkai, jie taip per visus ten tuos standartinius testus lygtais gerai jie, o kai ateina nešabloninis mąstymas, tai, nu, taip sakant, galiokų. Va. Ir čia yra toks dalykas, kad su geriausiai, iš viso su visais vaikais, va, vaikai kaip gėlės, tu negali gėlių priversti žydėti pagal programą. Arba gėlės negali, vat pasodinai gėlę, tu negali priversti jos išleisti daigelį pagal metodistų paskaičiavimus. Tada išeis gėlės išleista daigelį, kada panorės. Mes tik ką galim padaryti? Sudaryti mikroklimatą ir sąlygas. Vat. Aš vat, savo Laimės kelio mokyklą įkūriau tam, kad kurti naują programą iš viso. Ir vaikams nuo mažens apsupti juos kompleksinę informaciją, kuriai trukdo vadovėlį. Jie per daug, jie neteisingai pateikia viską. Jie nusuprimityvino, jie skaito, kad vat, mechaninį, Newtono dėsnį. Specialiai atsinešiau plakatai, kaip staltiesias, arba plakatai visur turi būti, kad tiksliųjų mokslų, fizika, chemija, matematika, kur tu su formulėmis susidraugauji kaip su simfonija, su gražia moterim, tu glostai jas, pajunti. O galbūt tu suprasi tik po kelių metų. Mūsų visuomenės tragedija yra, kad mes bandom viską logiškai daryti, o pasaulyje viskas veikia per jausmus. Mes su sudėtingom koncepcijom iš pradžių jausminį ryšį nustatom. O vadovėliai ne, ir metodinės programos ne, ir bet kokie kontrolieriai, ir vaikui tada iš karto blokas. Kodėl daug žmonių bijo priimti sudėtingas formulės. Arba kodėl egzistuoja ta vadinama biednų žmonių psichologija. O todėl, kad jos vaikystėje išprievartavo priimti per daug sudėtingas koncepcijas, vat pagal grafiką. Ir jie paskui gyvenime bijo to, ko nesupranta. Jie nemoka susidraugauti jausmiškai su sudėtingom koncepcijom. Ir jie turi tokią, atsiprašant, ubago psichologiją, nors jis turtingas, bet jisai bijo, jisai nemoka susidraugauti su to kompleksiškumu pasaulio. O čia visai kitaip reikia elgtis, negu nuo senų laikų ir pas mus jau įprasta, vat, kad pagal vadovėlį, pagal programą, pagal atsiskaitimus, ne. Kiekvienas gėlelė, viskas labai subtilu. Ir tėvai, kurie nori iš savo vaikų išauginti tokius vat, nu, galiūnus, milžinus, superenšteinus, jiegi visai kitaip šitą pateikia. Nu, vat, iš.
Taip, ačiū labai. Pirmas mano pastebėjimas. Mes čia, susirinkę prie šito stalo, neturim vieni kitų agituoti. Visi mes vertinam švietimo įvairovę kaip didelę vertybę ir tai yra aksioma čia. Ir aš siūlau pereiti mums prie ieškojimo atsakymo, kad tai, kuo sklandžiau tas paliosavimas, jūsų vaizdingai minimas, kuo sklandžiau veiktų. Tam čia yra profesionalai, kurie nuotolinį kaip metodą efektyviai išnaudoja, tam, kad jis kuo geriau būtų taikomas ir tiems vaikams, kurie tinka labai skirtingas filosofijos. Jeigu tinka tą, kaip atskaitos laišką turėt, judam į priekį ir tada proga arba dar kitų mokyklų atstovom pasisakyti arba paklausti čia esančių tie, kas jau turi įdirbį. Tai prašau, kolegos.
Vieną dar pastabėlę. Dėl nuotolinio ugdymo, kad tai yra vis dėlto skirtingi dalykai.
Priminkit, taip, kokią organizaciją jūs įstovojate.
Edmundas Čerbina, giminės sodybos. Ir būtent nuotolinis ugdymas parengtas technologijom, kad viskas filmuojama. Taip? Bet pavyzdžiui, kas liečia kai kurių žmonių įsitikinimus, kad pavyzdžiui technologijos ir sodint pavyzdžiui trečioką ar antroką prie kompiuterį, nu, kaip ir jų įsitikinimu tai nėra gerai.
O įrašinėti?
Kaip?
Technologinį galvą įrašinėti.
Ne, aš kalbu apie tai, kad yra, pavyzdžiui, mokinys, antrokas, trečiokas. Ir kai kurie tėvai įsitikinę, kad jam nereikia dar jo iš vis prie kompiuterio dar leisti. Jis galbūt prie to dar nepribrendęs yra. Ir kad tos technologijos, pažiūrėkit, dabar vaikai irgi telefonai žaidžia ir panašiai, kad jie mato tame problemą, kad jis nepriprastų. Bet mokymosi šeimose iš esmės yra skirtingas dalykas. Jis nepririša prie tų technologijų. Mokymas šeimose duoda laisvę tiesiog tėvams mokyti savo vaikus savo aplinkoje, kurie jaučiasi saugus, jiems ten gerai. Ir kiekvienas tėvas, jis gali tiesiog, kaip ir mokykloje normalioj, gauna vadovėlį, taip jisai irgi nueina pasiema tą vadovėlį tiesiog į namus ir namuose jie ten mokosi. Čia esmė, kaip mokys yra tėvų reikalas. Ir mes nepainiokim, manau, to nuotolinio, kad būtinai per technologijas, nes tom iš esmės ir skiriasi mokymas šeimose. Kad jis leidžia laisvę mokyti ir kitokiais metodais, ne tik pagal kompiuterį ir taip toliau.
Esminė dalykas čia yra santykis su mokykla. Jūs visos visuomeninės organizacijos ir čia prie stalo ir dar gausiau, kuri buvo komiteto posėdėje, nekvestionavo to pasakyt, kad yra priimtina, kad ta mokymas namuose yra realizuojamas A, per santykį su mokykla, ir tai yra sutartiniai santykiai, B, su saugikliais, kurie irgi valstybės politikos kontekste yra minimalūs, bet sveiko proto ribose, bet tame tarpe numato vis tiek bendrą rūpestį, pagalbą tėvams, jeigu norite, vedanti prie, sakykime, to rezultato, kuris yra suvokiamas, ar ne? Tai dar aš tada klausčiau, ar mes dėl tų mums rūpėjusių aspektų, primenu, finansus pasiaiškinom lyg ir, išlieka tas santykis, konsultavimas, priežiūra žodis čia gal ne visai yra tinkamas, bet jautimas, ar yra to vaiko pažanga vienokia ar kitokia, ir socializacijos. Socializacijos aspektus jūs paminėjote jau šiek tiek. Turbūt, nežinau, ar dar daug čia galim ką pridurti. Tas, atrodo, skamba įvairiopata, gali būti socializacija, bet tai yra irgi rūpestis, kad vaikas nebūtų izoliuotas. Ir turbūt galime įsivaizduoti įvairių tų situacijų, kai kartais ekstremalus atvejai sukrečia visuomenį ir po to su pasekmėm tenka kovoti. Gerai, tai ar turim dar tada
Taip,
klausimus.
Aš norėčiau dar irgi pasidalinti. Tai aš esu Milda Lomanienė iš Melkio mokyklos. Mes esame Vilniaus rajono privati mokykla ir susikūrėme iš tėvų iniciatyvos. Tai kelios šeimos tiesiog inicijavo šitą mokyklą ir dabar mes veikiame jau 5 metai. Turime darželį prieš mokyklinukus, pradinės klasės ir jau 5 klasės turime. Ir tikrai yra ne viena ir ne dvi šeimos, kurios kreipiasi į mus dėl būtent tokio mokymosi namuose. Ir šioms šeimoms tiktų įvairūs realiai variantai, ar kad tai būtų vieną kartą per savaitę jie atvažiuoja pas mus į mokyklą, ar tai būtų kartą per mėnesį, ar kartą per pusmetį. Tai visos šios šeimos yra tikrai ganėtinai lankščios tokiam būdui, bet mes oficialiai neturime ką pasiūlyti šitoms šeimoms. Mes dabar galime arba juos priimti į mokyklą, arba turime atsisveikinti. Dėl ko šeimos kreipiasi į mūsų mokyklą, tai manau, kad tai dar yra ir dėl ideologijos, ar ne? Nes pas mus yra truputėlį ta gamtiškesnė tokia pažiūra į pasaulį. Šiaip remiamės gerosios mokyklos koncepciją, sakyčiau, bandome tai gyvendinti. Ir vat, kaip jūs paminėjote, ar ne, kad lygiai taip pat į tos dalykus, kaip ir istorija, Žalgirio mūšis, ar ne, kad vaikai galėtų pažvelgti įvairiais aspektais. Tai pas mus ateina jau tokie motivuoti jauni mokytojai, kurie jau yra atsinaujinę ir jau gali savimi tai įgyventi, kas, nesakykime, valstybinėse mokyklose dar daugumai vyksta po truputį keliaujama į tai. Tai toliau, tai kad poreikis to yra ir šiaip visas šeimas į savo mokyklą mes atsirankame. Tai yra pokalbis ir būna ne vienas ir ne 3 pokalbiai. Ar šeima pateks į mūsų mokyklą ar ne. Renkamės šeimas pagal tai, kad palaikytų idėją, kad būtų mokė galima galbūt tos. Nes mokykla bendromeniška, tai mūsų tas pagrindinis resursas tai yra mūsų šeimas. Tai sugrįžtant prie, kaip matyčiau, vaiko socializacijos poreikio sąlygos, tai kadangi pagrinde dirbu su priešmokyklinukais, pradinukais, tai mums Facebookas ar socialiniai tinklai iš tiesų netinka kaip socializacijos forma. Labiau tinka, kad ką aš įsivaizduoju, kas tai galėtų. Tai galėtų būti metų projektas, kur tie visi pradinukai dirba kartu. Ir tos šeimos, ta prasme, kad turėtų iniciatyvos ir motivacijos tai daryti, aš net nebejoju. Tuos metų projektus mes darome ir šiaip mokyklai, tai kad tai būtų šventės visokios, dalyvavimas, žygiai, puiku, susitikti, dėl to stebėjimo, bet irgi galvoju, kartą per pusmetį vėlgi priklauso nuo šeimos ir to užtenka. Kai kurios šeimos yra tikrai labai motivuotos ir pačios iš savęs turi struktūrą. Ir tada tu gali imti individualią situaciją. Tada susitikti tikrai kas pusmetį ir to užteks. Su kita šeima reikia susitikti kas savaitę. Bet čia yra vėlgi individualios situacijos. Ir jeigu mes turėsime lankstumo tame, tai aš manau, nuo to mes tik išlošime.
Ačiū labai. Aš galvoju, yra tinkamas metas, tada aš žiūriu, Aidai, jūs į ministerijos žmonės, suprantant, kad nebegituosime su skepsiais, bet iš realizacijos pusės, kaip jums atrodo, kokie klaustukai kyla, kur iš praktinės pusės mes galim susidurti su objektyviais sunkumais, nes natūralu, kad čia vis tiek mes jaučiam norį tos dalykus įstatymo lygmeniu įtvirtinti ir turbūt, taip sakant, biurokratiniai argumentai mūsų čia neturėtų gazdinti. Taip, bet jinai iš jūsų kaip, taip sakant, valstybės politiką formuojančios institucijos pozicijos.
Taip, man pirmiausiai smagu, kad tai merkiai girdžiu. Tai esu prisidėjęs prie tos mokyklos atsiradimo privačios. Mes bandėm ieškoti kombinacijų per valstybinį šitą segmentą, niekas mums neišėjo, ir vis tik tai sutarėm, kad geriausias sprendimas yra taip ir aš.
Ir čia yra Vilniaus rajonas.
Negirdžiu, kad jūs nesidžiaugiate, ką padarėte.
Labai džiaugiamės.
Tai va, čia yra smagu. Reiškia, tai Ozo mokykla gal šiek tiek toliau mano žinojame, bet kai aš dirbau mokyklos direktoriumi, su šito direktoriu kalbėjau, nes ir aš norėjau pasidaryti tą nuotolinį mokymą. Tai va. O aišku, Šiauliai su Adobe Connectu, man tik tai klausimas, kas su licencija sumoka. Nes aš suprantu, kodėl kolega Skype'ą naudoja.
Jo, tai aš kaip žinau, lygiai mes apmokam iš 2% licenciją.
Nes ten suma yra pinigų ir va, tarp kitko, prie jūsų pradėjau dirbti ministerijoje, mes dabar konektą naudojom su regioniniais specialistais, bet tuo metu nuotolinio mokymo asociacija turėjo licenciją nuotolinio ir davė naudotis. Tai gerai, tai čia šiaip, reiškia, girdžiu visų ir pinigų girdžiu.
Gerai, kokia suma tai yra mokykloje?
Neatsakysim.
Ten nu, turėtų būti nemažai už tai, kad aš atsimenu, kad sako, gerai, mes užpirkę licenciją, galit naudotis, bet tai yra
brandus mokymas. Didžiulė suma, kad nu, niekada nekilo diskusija.
Į metus turėtumėt mokėti, nes ne visam laikui. Tai vis tiek susikaupė mėlę metų pinigų suma. Tai šitas dalykas, ką žinau, ministerija visada palaikydavo tą nuotolinio mokymo iniciatyvą ir aš suprantu, kad investavus pinigų juos ar net ir nemažai valstybė, kad tokią mokyklą kaip pavyzdį, sakykime, kaip atvejį, gerą atvejį turėtų. Va, mes turbūt jau ne vienoje diskusijoje išbandėm tą nuotolinio mokymo siūlymą vietoj mokymo šeimoje. Ir aš, jeigu gerai girdžiu, ir dabar vat, kolega tą pastiprino, kad nu, tas nėra visai tas pats. Tai buvo, kaip sakykime, teisės aktuose skylutė, pro kurią buvo galima bandyti lysti, bet jeigu žiūrint iš pasaulėžiūros filosofijos pusės, tai vis tiek jinai ne ta skylutė. Tai tikrai sveikintina iniciatyva, kad galvojam, kaip tą sutvarkyti. Ir pakankamai aukštam teisės akte įstatymą nustatyti ir mes vat, ir su specialistais Stanislavo galvom, kad palaikytume iniciatyvą to vieno straipsnio. Negaitėm per keliolika punktų sakymų ir vis tiek atsimušim ties to, kad reiškia Lietuvoje mokykloje ir pagal bendrasias programas turi dirbti tik tai mokytojas, kuris baigęs turi aukštį įsilavinimą, yra dalyko specialistas ir turi pedagogų kvalifikaciją. Ir ten dar reikės prirašyti, kad o čia tai tada tas nesvarbu. Ne? Tai va, tai vienas straipsnis išsprendė daug tokių problemų. Akcentai čia mūsų galva yra, ko gero, keturi, kiek mes pasižiūrėjom. Taip, tai tas va, saugyklių užtikrinimas ir mes imtume net į mokyklos lygį. Nes pasižiūrėjus savivaldos įstatymą, tai tenai aiškiai nustatyta, kad savivaldybei turi rūpėti iki 16 metų vaikų gimdymas, jinai turi užtikrinti, vadinasi, čia savivaldybės vaidmonų negali būti bet koks. Aš nesakau, kad Melkio mokykloje, kurie nori mokytis ten, sakykim, nuo Biršto, nuo pusės, kad jie to negali daryti, bet tiek savivaldybėje, kurios teritorijoje gyvena tie gyventojai, tą turi žinoti, kad mokinys bus, sakykim, mokysis Melkyje, ar ne, nes jiems taip pat pakips klausimas, ar jūs žinot, kur tas vaikas mokosi, nes iki 16 yra prievolė ir konstitucijų įsipareigojimas valstybės, kad privalomas ugdymas iki 16 metų. Savivaldybė turi šitos dalykus susižiūrėti.
Jūs čia turit mintį savivaldybę plačiąją prasme ir vaiko teisų specialistus ar
taip, savivaldybės administracija yra aiškiai šita nuoroda savivaldos įstatymą užtikrinti ugdymą iki 16 metų. Tai va, ir mes kada, reiškia, ieškom tų vaikų, kurie niekur nesimoko. Ir ieškom ne per kažkur kitur, per savivaldybės atitinkamos, reiškia, ten skyrius, tarnybos ir taip toliau. Tai va, tai čia ta saugyklis mokykla, kuri tikrai turėtų sudaryti sutartį. Aš labai girdžiu teisingą akcentą, mes irgi apie tai diskutavom. Ne mokymas šeimoje, o mokymasis, išgirdau. Mokymasis šeimoje, kuris taip aiškiai nuveda, reiškia, kas vis tik taip prisėma didžiąją dalimi atsakomybę už tai, kas vyksta. Ką turėtų padaryti mokykloje ir čia sutartinių santykių objektas, tai tikrai laikas nuo laiko matuoti vaiko pažangą. Aš sunkiai įsivaizduoju, kaip galėtų socializacijos lygį pamatuoti, bet vis tiek, sakykime, mes, kai kalbam ir apie gerą mokyklą, mes turim galvoj vaiką, kuris mokosi, nu, įmanomai geriau matematikos, tvarkingai rašo lietuviškai, supranta užsienio kalbą, dvi ar taip toliau, bet mums nemažiau rūpi, kiek jis yra ten pilietiškas, nesityčioje ir kiek išmoko mokytis ir kokiam lygyje jo, nors kokiam ar yra, sakykime, bendradarbiavimo kompetencija, ne? Tai tą mokyklą sugebėtų patikrinti paprastai, duodama grupinio pobūdžio užduotis ir iš karto matyti. Netgi per sakykime, technologiškai tas įmanoma ir pysta dabar, ką turi matuoja pasiekimus, tą ir bando daryti. Reiškia. Tai va, tai žodžiu, mes manom, kad šitas, tai Keli dalykai, va, savivaldybė čia taip pat yra, manau, kad pakaktų čia vaiko, santykos su vaiko gerovės komisija, yra savivaldybėje tokios sudarytos, reiškia, turi jie žinoti, kad tas vaikas tokiu būdu nori mokytis ir kuris mokytųsi, nebūtinai savo žemėje gali ir mirtyje, sakykime, tada mokykla sudaro sutartį su tėvais dėl mokymosi namuose, šeimoje, sakykime, ar ne. Ne namuose, sakytume, dabar finansinė dalis čia vėl supratom, turbūt sprendžiasi paprastai, vadovėlių ir kitų ten tų dalykų prasme vis tiek vaikų yra skaičiuojami pinigai. Kolega minėjo labiau apie grupinį mokymosi būdą, kuris yra tas, reiškia, akivaizdinis ar nuotolinis yra tas pats, bet mes turim bet kurioje mokykloje galimybę nuotolinio mokymo ir pavienio mokymosi formą. Čia vat irgi atsipainot reikėtų, nes pas mus teisės aktuose taip surašta. Formos yra iš principo dvi, grupinė arba pavienė, ir tada jau jos skaidosi, kai tu mokaisi labiau vienas ir labiau su grupė, ne, tai vat mes sakom būdas tada, nuotolinio mokymosi būdas, pasirinkta forma grupinė arba pavienė, tai mes mokyklose turim, pavieniai galima mokytis nuotoliniu būdu, reiškia, teoriškai prisekti prie bet kurios mokyklos vaiką yra įmanoma. Ir ten yra paskaičiuojama pinigėlių dalis, ne kaip visai klasiai, berods 15%, o kiek ten maždaug pasimtimi. Tai yra to, kad reikėtų mokykloje laikas nuo laiko įvertinti pasiekimus, tų pinigų tikrai užtenka, to, kad vaikas kartais galėtų aplankyti mokyklą, pasikonsultuoti, tų pinigų tikrai užtenka. Kol kas bent tie, kurie turi tos pavienius nuotolinukus, reiškia, dėl to kažkaip finansiškai tikrai nesistumė. Tai va, tai iš... Taip pat, tai mes, sakykime, dėtume visai kablelį, nuotolinis mokymas, kablelis mokymas iš šeimoje ir mums net technologiškai kažkaip ta reiškia, skaičiavimo metodikas, ar kur čia nebūtų sudėtinga, tiesiog atpažino šitą požymį, priskyrė.
Gerai. Ačiū labai. Dar klausimo ministerijai tada.
Aš manau, kad vis tik mokymuisi namuose pilno krepšelio nebus įmanoma. Šeimoje. Nebus pilnas. Bus koeficientas, kaip sakė, 0,15, bet pilnas ir niekaip nebus pagrindimo, nes pamokos nevyksta. Kaip po tokios, kad kasdien.
Tai dalykai, kuriuos mes dabar tik supainiam, yra nuotolinis mokymas ir mokymas namuose. Mokymas namuose yra skiriamas su gydytojų konsiliumu. Reiškia, ir tie kaštai sudaro
iš karto
daugiau kaip pusę visos klasės kaštų, o nuotolinis mokymas pavieniu būdu, kada vaikas mokosi, jisai yra maždaug 15% lygyje, lyginant su visa klase. Tai visa klasė, ten nesigilinant į detalės, yra apie 30 000 pinigų per metus. Tai 15% būtų, na, suma lyg ir nedidelė iš vienos pusės, ugdymo iš kalbų skirta. Visa kita, ten mokymo priemonės, ar ten elektronika visa, kam dar skaičiuojama, skaičiuotųsi lygiai tas pat. Netgi direktoriui po 143 eurus nuo to vaiko, sakykime, įbirtų į savivaldybės krepšį.
Direktorius jau skaičiuoja mintyse. Kiek čia reiktų kuo daugiau sutarčių su, taip sakant, šeimomis? Aha,
aš tada susipainiau. Jeigu, sako, mokymas namuose tik tais dėl lygos.
Kas yra ten.
Bet mes kaip ir šnekam, kad
mokymas iš šeimoje
yra, o kad bus klausimas išplėtimo, paliosavimo, jeigu tinka toks žodis, tai jį naudokim. Tai,
aš galvoju,
valandą aš priminu, jau bendraujame.
Tai kaip tik galbūt ir toks perėjimas būtų prie to svarstymo mūsų formuluočių, nes jau kelintą kartą yra minimas socializacijos poreikio užtikrinimas ir jo įvertinimas, kaip vyksta, tai klausimas buvo, kaip tai galėtų būti daroma, aš iš dalies kaip tik ir matau atsakymą, nors išreikšta yra abejonė, kaip galima būtų tai padaryti, tai turbūt reikėtų susitarti, kas tai yra ir ką mes matuotume, tai aš labai sutinku su požiūriu kolegos Aido dėl įsitraukimo savivaldybės į kitų institucijų, mano pačios buvo matymas, kad pedagoginės, psichologinės tarnybos neabejotinai turėtų įsitraukti ir tokiu būdu iš tikrųjų vaiko gebėjimo įvertinimas ugdymo įstaigoje apima ne tik gebėjimą pritaikyti matematinę formulę, bet kaip ir jūs sakėte, bendrauti, jeigu mes kalbam apie emocinio raštingumo ugdymą, apie pilietiškumo ugdymą, apie patyčių prevenciją ir taip toliau, tai mes turbūt tikimės, kad tas vaikas ne tik tai mokydamasis namuose bus išmokytas matematinių formulių, bet ir netrodys kaip ufonautas arba laukinukas, patekęs į mūsų visuomenę, nebus išsigandęs, sugebės adaptuotis ir galės normaliai funkcionuoti. Vienokia ar kitokia tai būtų pasaulėžiūra ir iš tikrųjų, na, ta prasme, galim diskutuoti apie tai, kiek informacinių technologijų mes norime naudoti vaiko ugdymo procese, bet taip pat turime atsižvelgti ir į šiuolaikinės visuomenės poreikius ir, na, vargu ar mes norėtumėm turėti vaiką, kuris žino, kaip atrodo arklys, bet išsigęsta pamatęs automobilį, nes nieko nepadarysime, mes gyvenam visuomenėje, kurioje yra tie automobiliai ir jisai turi būti supažintintas ir adaptaciniai gebėjimai taip pat turi būti išugdyti.
Arba atvirkščiai galbūt.
Tai...
automobilį žino, aš jau išsigąstu.
Tai va, ko gero, reikėtų iš tikrųjų to visapusiškumo, bet kita vertus atsižvelgianti tai, na, kaip vyksta iš tiesų dalykai mūsų visuomenėje ir kokių gebėjimų, kokių įgūdžių reikia tam, kad vaikas galėtų užtikrinti savo savarankišką, nepriklausomą gyvenimą, kai neišvengiamai jam teks paėsti tavų namus. Tai aš galvoju, kad galbūt ir tose formuluotėse mes šiandien dienai turbūt neturim labai detalizuoti, kas yra ta socializacijos poreikio vertinimas ir paskui poįstatyminėse aktuose galime vertinti, ar ne, gebėjimas bendradarbiauti, psichoemocinė adaptacija ir taip toliau. Ir kad galbūt bendradarbiauja kartu su mokykla, kaip mes rašėm reikalingi specialistai ir poįstatyminėse aktuose galime numatyti, kad tai yra vaiko gerovės komisija, kad tai yra psichologinė pedagoginė tarnyba ir tada turim aiškesnį praktinį išdėstymą. Tai kiek norėjau.
Gerai, aš dabar sugražinau badžias ir norėčiau pasiūlyti pereiti prie formuluotės aptarimo ir su to susijusiu aspektu išsigryninimo. Tai prieš tą straipsnį, kuri kaip tokį sisteminį arba aiškiau atpažįstama visam švietimo įstatyme, noriu tik tai irgi pasakyti arba supratimo ieškoti šitame rate, matydamas pasiūlymus, kurie jau yra įregistruoti. Tai jie, mes konstatavom, kad manoma pabandyti sudėti vienoje vietoje reglamentavimo mokymo šeimoje. Taip pat čia tame straipsnėje atsiranda irgi iš praeito pokalbio, kad visiems rūpi, kad būtų tam tikras santykis proaktyvus su mokykla ir užtikrinant patį procesą arba jaučiant pulsą ir socializacijos ir kiti minimalūs dalykai. Kaip matot, mes nesiūlom detaliai, na, buvo įvairių pasiūlymų ir raštiškai ir kitaip išsakytų. Suprantam, kad tai yra labiau jau ministerijos lygmens konkretizavimo reikalas. Ir taip pat mes dar padiskutavom šiek tiek ir teisininkų išvadas matėm. Natūralus klausimas yra, išties, ar įstatymę reikia siekti savoką įtvirtinti. Aidas Aldakauskas užsiminė ir iš tiesų antrajame švietimo įstatyme nėra kalbama apie formų įvairovę. Nėra jokios kitos formos sąvokos pateikta. Yra tik tai parašyta, kas yra švietimo įstatyme mokymo forma. Tai formų apibrėžimai yra įrašyti ministro įsakyme. Ta jau irgi buvo užsiminta ir mes pagalvojame, kad jeigu yra atskiras straipsnis, kuris jau net ir vadinasi mokymasis šeimoje, tai jau ir nebereikia ieškoti vietos po saulės prie sąvokų. Tai būtų, nes priešingų atveju tada reikėtų sąvokas sisteminių požiūrį žiūrint perkelinėti iš ministro įsakymo ir kitų sampratų. Ir kas yra nuotolinis mokymas, ir kas yra pavienis ar grupinis ir panašiai. Tai čia yra tiesiog toks mano komentaras, kad būtų aišku, kaip mes siūlome judėti. Ir tokiu atveju žalės darbinis variantas, kuris buvo išsiųstas elektroniniu paštu, šiek tiek galėjo pagalvoti, tai prašau, jūsų reakcijos, taip sakant, ant šio stalo.
Taip, tai galima tada dirbti su Saulius Šileikis mokymosi šeimoje asociacija. Tiesą sakant, mes gal tada, mums daugiausia klausimų kilo dėl antro punkto šito pasiūlymo. Tai gal pradžioje aš norėčiau tokį kaip ir pavyzdį pateikti. Airija, tai yra tokia šalis, kur leidžiamas homeschoolingas ir kuri yra laikoma na, neseniai reglamentuota nauja tvarka buvo ir tai yra daug griežtesnė negu tarkim Jungtinėje karalystėje. Tai iš tikrųjų priimant šeimą, suteikiant jai teisę mokytis namuose, didžiausias akcentas yra teikiamas pokalbį su šeima. Šeima užpildo tokią gana nemažą formą, kur yra patikrinamas, tiesiog šeima pati parašo, kokie jų yra gebėjimai mokyti vaiką, ką jie žino, kokius metodus žino, kokias jie turi sąlygas, kaip vyks pamokos. Pagal šitą formą yra tokie ekspertai, edukologai, jie tą formą svarsto, aš gal tada ir perduosiu tą formą pažiūrėti, jie svarsto šeimos paraišką, vyksta pokalbis ir jeigu šeima įrodo savo pasirengimą, kad ji galės suteikti bent minimalų mokymasi lygį vaikui, tai būtent šita tada ir suteikiama ta teisė. Jeigu ekspertui kyla abejonių dėl mokyklos pasirengimo, tai tuomet jau atliekamas daug išsamesnis šeimos patikrinimas.
Dėl
mokymosi būdo pasirinkimo būtent. Ir tada jau yra gilinamasi, apskritai stebima, kaip vyksta tas mokymasis šeimoje. Taigi, vat, mūsų toks būtų pastebėjimas, kad dėl to antrojo punkto, kad galbūt būtų tikslinga suteikti didesnę diskrecijos teisę pačiai mokyklai, atsižvelgiant į pokalbį, atsižvelgiant į kandidatūrą, kokie žmonės pretenduoja. Tai kad mes siūlytume keisti, kad tai būtų ne pareiga, bet teisė patikrinti mokymosi šeimoje sąlygas ir įvertinti žinių lygį. Principe, koks būtų, sakysime, mūsų galbūt požiūris, kad dėl tų saugiklių veikimo, kaip mes matome, daugiau čia yra siūlomi tokie intervenciniai saugikliai, tai yra, kad...
Pavadinkime jos proaktyvus.
Taip, tai yra, kad vadinasi, bus pažeidimai, tikrinant bus nustatyti pažeidimai. Mūsų toks būtų modelis, kad reikėtų daugiau tą šeimą kontroliuoti integruojant. Tai yra, kad jeigu, sakykime, vaikas lankys būrelius, vadinasi, jis stebės pedagogai. Jeigu bus, tarkim, kažkokia nepriežiūra, iš karto bus pastebėta ir iš karto bus reaguojama. Dabar... Sakykime, jeigu dar...
Dar dėl tos pačios socializacijos norėtume papildyti. Mes jau anksčiau buvome siūlę, kad šeima pati galėtų pateikti socializacijos įrodymus. Tarkim, nuotraukas, įrašus, kur vaikas bendravo, kuris keliavo, dalyvavo ir panašiai tose pačiose mokyklos. Gal mokykla sutartį galėtų taip pat numatyti, kad vaikas, tarkim, privalo viename projekte bendrame sudalyvauti. Ar ten dviejose, nu čia jau mokyklos reikalas. Tokiais būdais mes siūlytume įvesti tą socializacijos užtikrinimą. Nes čia įvardinta yra vaiko socializacijos poreikio sąlygų vertinimas. Tai vėlgi, kas tos poreikius vertins ir kaip čia labai tokia slidi sąvoka mūsų
pasiūlyti.
Aš norėjau priplikoti tą, kad Dovilė pasakė, iš esmės
teisingai tėvai teikia pasiūlymus, tėvai teikia įrodymus socializacijos.
Bet realiai, praktiškai, tėviausis visada atvirkščiai negu norisi. Tol, kad savivaldybė, jeigu ji bus, turės prievolę prižiūrėti tą vaiką, o kai tik mes norim paliuosinti nuo tokios priežiūros, tai gausis konfliktas, mes gausim ne tai, ko norim.
Nenorės atsakomybės prisimti, tiesiog niekas neišdalinės.
Geriau tikrai tėvai jau patys atneša tas įrodymus, tai bus visiems lengviau.
O jeigu mokykla turi abejonių, tada jie gali
reikalauti. Pagalos, kurios mažiau intervenciškai skambėtų. Ir visgi suprantam, kad ministerijos detalesnė tvarka ten turės būti formuotas, kurios išplaukia iš pirmiausia tėvų sprendimo ar pasirinkimo. Aš pat Airijos irgi matau grafą toje lentelėje, kurią turbūt irgi jūs esat gavę, kad vis tiek priežiūra yra toje pačioje Airijoje. Vaiko ir šeimos agentūra turi atsakomybę prižiūrėti. Mes ir įstatymę turbūt čia irgi neišrašom metodų, kaip ten savivaldybė tą darys, čia yra labiau bendros nuostatos. Tai gerai, tą žodį pareigą teisę čia užfiksavom, taip pat dėl socializacijos formuotės nu, į poreikio sąlygos, tai čia, manau, rasim kokį galbūt geriau skambantį žodį, taip dabar.
Ko aš galiu replikuoti, tai iš tikrųjų, man atrodo, kaip tik ir stengiamės suformuluoti, kad mokykla nerašėm, kontroliuoja, mokykla prižiūri. Tai kitaip tariant, ką reiškia, kad mokykla prižiūri, kad ji turi gauti informaciją, kad na, viskas yra gerai. Tai informacijos teikėjai, bet kuriuo atveju yra tėvai. Ir kita vertus, na, norėjome parodyti, kad mokykla nenusimeta atsakomybės ir jie aktyviai dalyvauja procese. Galim visur surašyti, kad tėvai ten pateikia įrodymus, tėvai privalo daryti tą ir aną ir aną. Bet šioje vietoje, kadangi sutartis sudaroma tarp mokyklos ir tėvų ir vis tik tai mokykla, na, jinai prisiema vis tik tai tą atsakomybę, kad ji bus ta monitorinanti, stebinti institucija, tai na, mes ir stengiamės parodyti, kad mokyklos atsakomybė šioje vietoje yra. Bet be tėvų teikimo informacijos, ta monitoringo funkcija neįmanoma.
Čia tas turbūt, nu, iškart prieš akis iškyvo mums nuo šuns širdies, ten Švonderis ateina į būtą pas prie Bražianskį tikrint, tai ne tokį mes modelį norim tikrint, nebaudėjišką ar kitokį, o nu, pirmiausia informacija yra, jeigu yra klaustukai, tada atsiranda tolesnė, taip sakant.
Tiesiog norisi, kad tos spragos nebūtų formuluoti, į kurią galėtų pasinaudoti kitas.
Turtinga lietuvių kalba, bet kito žodžio priežiūrai neturim. Ar ji gera, baisi, bloga, nėra jo kito. Ir bandom keisti to žodžiu, kuris yra stebėsena lietuviškai. Tai jo prasme yra analizuoti, vertinti, prognozuoti. O jeigu mes prognozuojam, kad nei šis, nei tas, iš karto turim signalą, ar ne? Analizuojam, kaip viskas vyksta, vertinam, kiek išmoko, stebim pažangą. Kitaip sakant, tas žodis stebėsena, jis jau pradeda įsigyventi ir turbūt vis tiek labiau keičia tą priežiūrą, bet kitokį priežiūrą nėra.
Atkreipiu dėmesį, kad remiantis suomišką patirtimį mes atsisakėme kontrolės žodžio vartojimo apskritai švietimo įstatyme ir mes perėm iš tiesų prie stebėsinos ir pagalbos. Ir taip įdėmesį ir šiame straipsnėje yra apie visokiriopą pagalbą būtiną, naudojamą ir visą reikalingą. Tai nu, čia yra abipusis santykis, ar ne? Tai tvarkoj, dar tada dėl formuluočių. Ir aš galvoju vis tiek, tai mes norėsim, turit variantą, lauktumėm jūsų, sakant, kad jeigu galėtų ir ministerijos teisininkai pasižiūrėt.
Mes šiek tiek esam fantazavę, aš tai jau pabandžiau greitai pasakyti.
Tai gerai, tai, bet tai kardinaliai nėra į priešingą pusę. Konceptualiai mes mastom vienodai, kad yra atskiras sistemiškai žiūrint straipsnis, svarbu, kuris šiek tiek yra pasaugiklius, atvis atsakomybę kalba ir tos saugiklius mes jau šiek tiek aptarėm ir finansavimą lyg ir pasiaiškinom ir kas man smagu išgirdom iš ministerijos, kad lyg ir neturėtų būti išgrįdinant, detalizuojant ir finansavimo dalykus keblumų.
Techniškai tai kablelio
labai gerai. Labai gerai.
Dar norėčiau priminti, Teisės departamento išvadoje buvo užsimintas, iškeltas toks klausimas, ar tas mokymas iš šeimoje bus prilygintas mokymus, paprastam mokymui. Tai ar mes turėtume tą sąvoką turim įvesti?
Reiškia, jisai kablelis, pavyzdžiui, nuotolinis mokymas kablelis, mokymas iš šeimoje. Vis yra būdas, kadangi jie siūlo
nevartoti.
Tai iš principo mes suprantam, kad jis yra mokymo formas ir būdus apdainuojantis visas dokumentas. Ir jį tą dokumentą papildome tokiu mokymosi būdu, kai mokinys mokosi šeimoje. Viskas paprasta.
Bet aš tada vis tiek tada gerai, jeigu palėtėt tą išvadą, ar nebus painiavos, kai atsiranda šalia mokymosi namuose, nes yra tokia sąvoka bent trijose ar keturiose dalesniuose straipsniuose minima, atsiradus dar vienai sąvokai. Jūs bandėt įrodyti, kad homeschoolingas yra vertimas, nu, žiūriu, jūsų medžiaga atsiusta, mokymasis šeimoje, tai homeschoolingas yra mokymasis namuose.
Bet tai jau ta sąvoka užimta mūsų teisės aktuose, tai dėl to
mes... Neužimta.
Mokymas namuose yra kaip pas sveikatos problemų.
Jie mes galim praplėsti.
Mokymas,
bet ar nesusipainios
namuose ir mokymasis šeimoje būtų homeschoolingas. O čia ir skirtumas yra. mokymas namuose, tai tiesiog tau atsitiko taip, kad tu negali mokytis mokykloje, nusakykime avariją, ir tave moko namuose. Tie patys mokytojai, kurie dirba mokykloje, jiems sudaromas grafikas, jie yra vežiojami ir patys važinėja, jiems mokami atlyginimai, niekas jokių klausimų nekelia, tai yra prievolė tą daryti, viskas.
O jeigu sankryžos dalyte?
O jeigu mokymasis šeimoje, jisai reiškia
bet visai... Kiek žmonių tą skirtumą pajus, klausydamės išfiksuos.
Mokymosi šeimoje savoka, mes turim įsiaiškinti, ar nepaprastesnis kelias yra mokymasi namuose. Naudot kaip savoka, suprantat, kad, nu, pažiūrėkite, ir čia visur yra šeimų aspektas per tėvų įsijungimą, jų atsakomybę ir pareigas. Tai čia yra labiau teisininkams klausimas. Iš ko, tiksliau, kur bus daugiau aiškumo?
Jūsų profesija, atsiprašau.
Pradinė teisininko, bet aš tikrai nesu konkrečiai šitos srities.
Ar galėtų aš matyti jūsų pasirašytame įsakyme, kai būdo nėra mokymosi namo, yra savarankiškas. Tik tai pats dokumentas, kadangi įpareigojo parengti, kaip organizuojamas, tai dokumentas tik vadinasi mokymosi namuose. O kaip būdas įteisintas savarankiškas mokymas?
Tai čia
būtų
atviras.
Labai paprasta, dar įteisinam vieną būdą, mokymas šeimoje.
Kas yra šeimoje?
Nu, čia
palikim.
Nes teisininkai kalba apie abiejų tėvų sutikimą. Mes puikiai suprantam, kad yra kalba apie globėjus ir rūpintojus. Tai, bet kai vienas tėvas arba viena mama augina vaikus, tai irgi yra šeima, aš taip suprantu. Čia turbūt diskusijos tikrai nekils tuo atveju, aš bet...
yra tokių seimo narių, kurie kitaip supranta.
Bet net, na, net namai tai vis tiek labiau asociacija su pastatu. Pat šeima tai labiau su žmogumi yra santykis. Mokymas namuose.
Ne, tai mokymas name tada būtų pastatas.
Jos, tai jau
namuose. Tada reikės ir apibrėžti mokymo kartoje.
Naminis mokymas.
Tvarko, tai aš... Gal nesiūlau šią akimirką dabar šiandieną laužyt, taip sakant, iečių dėl tos galutinės savokos, nes manau, kad mums reikia kuo greičiau turėti sutartą formuluotę, su kuria jau tada eitumėm į Seimo procedūras. Ar teisingai suprantu jausmą?
Daug neiškių žodžių, bet kažkaip.
Na, visat mes įvėliam, kai pabūlyšito įstaigų ilgiau. Tai aš dar kartą klausiu, ar turim konkrečių pastabų dėl šio straipsnio be kelių, kurios buvo išsakytos?
Nes kurias pasižiūrėjau.
Jo, kurios tikrai yra užfiksuotos.
Jūs tik nepasakyti.
Tai aš tada siūlau mums sudėti į priekį taip. Mes padirbėsime per artimiausias dienas su šita formuluotė. Pavyzdžiui, manau, kad antras sakinys, perskaičiau dar kartą, pirmam punkte yra perteklinis, jį galima išbraukti, nes čia yra tiesiog konstatacija, yra automatiškai ir taip aišku, kad tai atsitinka, jeigu yra sutartis, tai vadinasi, jie pasirašo abi pusės. Tai kuo mažiau žodžių, to geriau. Tada šitame formuluotės paieškose mes labai tikimės jūsų pastabų, Aidai. Ir aš siūlau nebedaryti dar vieno posėdžio, o tiesiog elektroniniu būdu kitą savaitę gavus. Paskutinį įspūdį užsitvirtinam, grupę Seimo narių mes registruojame pataisą.
Tada,
na, mes galėtumėme į Vytauto ir Edmundo Pupinio pasiūlymą registruoti pataisas, bet kadangi tai yra naujas straipsnis.
Jis jau į pataisą pasiūlė.
Taip, į pataisą pasiūlymas, taip yra teisiškai. Tai teisininkai pasakys, kad tai yra nesusiję su tais straipsniais pasiūlymai ir atmes. Todėl teisiškai išparus geras, aš jau kaip teisininkas jums dabar sakau, yra registruoti savarankišką pataisą.
Ir mes konkuruosime tada.
Kaip susitarsime. Pavyzdžiui, jūs pirmas arba antras padedat parašą čia prie tobulesnių variantų ir mes stambesnių pulkų einam į priekį. Arba gali būti, kad vienas variantas irgi Seime pristatomas, antras pristatomas ir jie po to komitete yra apjungiami. Gali būti ir taip. Čia tas esmės nekeičia, svarbu, kad yra, taip sakant, suartėjimo ir supratimo kryptim judama į priekį. Tai ar tinka, kad tikrai suvokiam, kad ne visi ir
čia tiek laisvo laiko turite, ypač visuomenininkai neatlygintinai investuojantis laiką. Jeigu reikės ir jeigu matysim, kad yra dar daugiau klaustukų, tai tada dar būtų siūlyma susitikti, pasitarti.
Taip pat cirkuliuosim tą galutinį variantą ir tikrai labai gerai būtų gauti pastabas, nes raštu tai labai paprasta, mažiau interpretacijų.
Tinka, mes tarėmės, kad iki sesijos pradžios mes turim registruotas pataisas. Tada naujo, tobulesnio varianto, tada mums dar reikia argumentacijos išgrinimo. Aš žiūriu Justiną, nes yra iškinamasis raštas kaip ir jūsų variantui, taip ir čia. Tai tada trumpai mes užsiminsime iškinamajame, kad šis variantas numato saugiklius, numato aiškesnį įvardinimą santykio tarp mokyklos ir mokinio ir tėvų. Ir mano tik paskutinis tada klausimas, vat, kirbėjo, ar norės, esant tokiam panašiam teisiniam reglamentavimui, tokios mokyklos kaip jūsų eit į kontaktą ir pasirašyti sutartis?
Mūsų taip, mūsų mokykloje atvira
visoms
mokymo
formoms.
Labai pergyvenu, kad tas savivaldybės priežiūra netaptų kliūtim.
Žiūrėkit, aš nuraminsiu jūs.
Kaip ne iš savivaldybės.
Jau mes radom žodį ne priežiūrą, o stebėseną ir jis yra nukeliamas aiškiai į mokyklą. Mokykla pasirašiusi sutartį.
Tai tada
abi pusės turi prižiūrėti, kaip sutartis vykdoma, bet stebėjimo būdu darys. Va, kur mes matom savivaldybės ir tikrai jinai turėtų šito vietoje tarpininko vaidmenį atlikti. Dabar, kaip Dovilė minėjo, reikalingi ekspertai iš PPT, ne visos savivaldybės turi PPT, todėl mes sakom, vaiko gerovės komisija būtų variantas, nes visos turi. Vaiko gerovės komisija yra sudaroma iš ekspertų, kur sandaroje yra ir visuomeninės organizacijos, kurios rūpinasi vaiko gerovė. Tai čia kaip ir atrodo, kad niekas nelieka šalia.
O galima taip suformuluoti, kad mokykla turi teisę kreiptis į savivaldybę dėl pagalbos. Tada ta savivaldybė savavališkai
neįtikos. Tai čia nekreipos. Čia šito net rašyti nereikia.
Kai neparašai, paskui gali būti, žinoma.
Jiems trūksta kompetencijos įvertinti vaiko raidos aspektus, tada įsijungia PPT ar kitos
tarpybės. Jo, bet kad savo iniciatyvą tą PPT nelįstų, kol net
neprašo. Neturi laiko, žinokit, tam jie prašosi.
Jie bus laimingi, kad jiems nelįstiems.
Savivaldybės papildomų funkcijų nenori objektyviai, neįsiūlysi.
Tai yra, kad
mes susidurėm su kokiu, taip sakant, kad jis revaliuojas. Gerai, tai aš tik tai noriu pasakyti, kad tikrai mes remsimės rašydami argumentus prie aiškinamo rašto ir ypač paskutinį tą detalesnį jūsų dar atsiųstą argumentaciją visuomenininkų. Kai bus įregistruotas projektas, jūsų talkos tolesnės reikės, kalbant jau dabar ne tik su komiteto nariais, bet ir mes su politinių frakcijų atstovais, nes nu, procesas jis trūks realistiška, kad aišku per pavasario sesiją mes galim turėti šitą projektą. Taip pat teisininkai sako, bus privaloma turėti vyriausybės išvadą, prašysim ir ministerijos pozityvaus žiūrėjimo, bet kadangi jūs čia prie stalo kartu sėdėjom, tai aš manau, kad jausitės, taip sakant, bendrystę ir šitame projekte.
Jeigu vyriausybė nepasikeis per tą laiką.
Gal mes priimsim dar iki prezidento rinkimo.
Tai čia kliūčių tam nėra, tai aš manau, kad čia labai būtų.
Tvarkoj, tai ar dar turim ką pasakyti? Tai ne, ačiū labai visiems, atvykusiems, visiems ir tarkinusiems.